Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браті і сестри! В останній тиждень перед своєю смертю Ісус прийшов в Єрусалимський храм, де навчав народ. Коло нього, як звичайно, зібрались його супротивники, учителі закону та старші ізраїльського народу. Вони ставили Ісусові різні підступні питання, щоб його на якому слові зловити, а тоді знеславити, засудити та вбити. При цій нагоді Ісус розповів притчу, якою хотів передати дуже важливе повчання, а саме камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем. Старші народу хотіли знати, якою владою він діє, і якраз цією притчею він об'явив їм, що він має владу від Отця, як улюблений син, розп'ятий, тобто відкинутий, але й воскреслий. Ось, каже Христос, був один чоловік-господар, що насадив виноградник, він обвив його огорожею, видобав у ньому чавило, вибудував башту, наняв його виноградарям і відійшов. Не потрібно було аж великих знань Святого Письма та історії власного народу, щоб відразу зрозуміти, що згаданий виноградник – це вибраний ізраїльський народ. На горі Синай Господь заключив з цим народом завіт, і як господар винограднику нічого не занедбав, аби влагодити його. Так і Господь незвичайною любов'ю і ласкавістю дбав про свій народ. Цим виноградником сьогодні, у Новому Завіті, є увесь християнський люд, якого панує віра триєдиного Бога. Маємо святе письмо, передання і святі тайни, маємо всі потрібні благодаті, маємо огорожею непомірного вчення церкви, маємо захисну вежу, якої вороги святої віри не можуть ніколи здобути, ані всі сили пекельні подолати. Тобто маємо Папу Римського, наступника Петра, якому сам Христос дав ключі Небесного Царства свого винограднику. Наслідником Петрового віровизнання є його особливе призначення. «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин», каже йому Христос, «бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій Небесний. Тож я тобі заявляю, що ти, Петро, і на цій скелі збудую мою церкву». Петро в його отриманому від Христа служінні також став каменем наріжним, який, на жаль, продовж століть багато хто хотів відкинути. Католицька церква сповідує універсальне служіння Папи Римського, наступника Петра, і стверджує, що сопричасний помісник церков з римським архієреєм є суттєвою вимогою у Божому задумі повної і видимої єдності. В історії папства не бракували людських помилок і навіть тяжких проступків. Сам Петро насправді визнав, що він є грішником. Петро, немічний чоловік, був вибраний як скеля, власне тому, що було очевидним, що сила є Христовою, а не результатом людських зусиль. Господь хотів пронести вдовж історії в глиняних посудинах власний скарб. Таким чином, людська слабкість стала знаком істинності божественних обітниць. Тому вже в перших християнських спільнотах образ Петра залишився збереженим як образ апостола, що, незважаючи на свою людську неміч, був виразно поставлений Христом на перше місце серед 12 і був покликаний здійснювати в церкві власне і особливе служіння. Він є скелею, на якій Христос будує свою єдину церкву. Він є тим, хто одного разу, навернувшись, утверджуватиме братів у вірі. Він є пастирем, котрий провадитиме до кінця віку цілу Христову церкву. У Божому задумі примат папи є служінням церкві, довіреним Господом Петрові, першому з апостолів, який передається його наступникам. Папа Римський насправді, як наступник Петра, є видимим началом і основою єдності всіх єпископів і вірних, і тому він має особливе служіння для сповнення повного сопричастя, що є необхідним для спасительної місії Христової Церкви, щоб усі були одно. Зараз в Україні питання примату Петра і його наступників представляє надзвичайну важливість. У листопаді минулого року під час синоду єпископів у Римі, де говорилися про Пресвяту Євхаристію, два греко-католицькі єпископи ставили питання, чому не дозволяється католикам співслужіння Божественній Литургії з православними. Один з них отак висловився: якщо Євхаристія творить повну видиму єдність церкви, як наслідок, дозволяючи брати участь у співслужінні Божественній Літурії православним, ми створимо правдиву єдність між нами. Таким чином, співслужіння Пресвятої Євхаристії між католиками і православними могло стати тим світлом, яке просвічує нас для сповнення прагнення нашого єдиного Господа. А другий єпископ ставив своє запитання так: моєю вихідною точкою є те, що не може бути жодного сумніву в тому, що в Євхаристії є джерелом і завершенням життя і місії церкви. Але це також стосується і православних церков. Тому, якщо Божественна Литургія є правилом віри, якщо Божественна Литургія, яку служить Східні церкви, що є у супричасті з Римським престолом, і православні церкви є ідентичною, якщо є взаємним визнанням апостольського наступництва єпископів і відповідності священників, які їй служать, отже, моє запитання є таким: що ще більше потрібно для єдності? Може існувати інше джерело або інше завершення вище від Євхаристії? І якщо ні, то чому не дозволяється співслужіння? Сам папа Венедикт XVI відповів у своєму постсинодальному документі «Sacramentum Caritatis» «Тайна милосердної любові» на це запитання. Що ще більше нам потрібно для єдності? Дійсно, якщо ми, греко-католики, маємо той самий літургічний обряд і ті самі святі тайни, як і православні, і якщо між нами є взаємним визнанням апостольського наступництва наших єпископів, чого ще бракує для повного супричастя і співслужіння Божественної Літургії з ними? А церква відповіла, що бракує ще повного супричастя і єдності у віровизнанні, якого запорукою є наступник святого апостола Петра, Папа Римський, як видиме начало і основа церковної єдності, як сам нас Спаситель об'явив і постановив. Пресвята Євхаристія, хоч і відправиться в окремих спільнотах, ніколи не є службою тільки однієї спільноти. Вона насправді, отримуючи Євхаристійну присутність Господа, є образом і справжньою присутністю єдиної святої католицької і апостольської церкви. Євхаристія є одночасно супричастним з власним єпископом і з папою римським. Кожний єпископ є видимим началом і основою єдності в його помісній церкві. Було б великою непослідовністю, якщо б Євхаристія, досконале таїнство єдності церкви, служилася без справжнього супричастя з власним єпископом. Святий Ігнатій Антіохійський пише: «Вважається достовірною та Євхаристія, що здійснюється під проводом єпископа або того, кому він доручив. Подібно, тому що Папа Римський, наступник Петра, є видимим началом і основою єдності всіх єпископів і всіх вірних цілого світу, супричастя з ним є суттєвою і невід'ємною вимогою довершення Євхаристійної жертви. Звідси маємо споминання Папи Римського і ієрархії на кожній Божественній Литургії. Кожне достовірне служіння Євхаристії виражає це універсальне супричастя з Петром і цілою церквою. Власне тому, що єдність церкви, яку довершує Пресвята Євхаристія через безкровну жертву і причастя тіла і крові Господа, має невід'ємну вимогу повного супричастя у віровизнанні. Без повного супричастя у вірі співслужіння Євхаристії не було б ефективним засобом і могло б, навпаки, виявитися перешкодою для осягнення повного супричастя, ослаблюючи усвідомлення нашої відмінності у віровизнанні, вносячи байдужість щодо однієї або до іншої правди віри. Прямування до повної єдності не може відбуватись інакше, як у істині. Дорогі в Христі браті і сестри, молімося, що незабаром прийшов той день, коли в Україні ми зможемо приносити безкровне священнодіяння разом, jedinim серцем, єдиними устами, у повному сопричасті у віровизнанні, сповідуючи, що апостол Петро і його наступники, єпископи Риму, є наріжним каменем, тобто скелею, на якій Христос будує свою єдину церкву, і що Папа Римський за отчим задумом має особливе служіння, як видиме начало і основа повної церковної єдності, бо тільки разом з ним, у Христі і через Христа, ми можемо бути одним у Отці. Нехай сповниться Христове священне бажання, аби усі були одно. Амінь.